بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita berjumpa di majlis ilmu. Alhamdulillah, merupakan kenikmatan yang besar kita masih diberi kesempatan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk mencicipi satu nikmat ini, yakni thalabul ilm, dengan mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan mengenal hukum-hukum Allah, akan mengetahui apa saja batasan-batasan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan, sehingga kita pun menjadi orang yang taat kepada Allah insyaAllah. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk pertemuan kali ini kita akan membawakan topik yang kata istilah orang zaman sekarang tematik. Tematik itu dulu ana sempat bingung apa tematik itu, kok kayak ada hitungannya gitu ya. Tematik itu jangan-jangan matematika, 2 kali 2 4, 2 kali 2 4 juga. Ternyata tematik itu sesuai dengan tema gitu loh. Itu tematik sesuai dengan tema yang ingin kita sampaikan ya. Kalau dari ustadznya ya, berarti ustadznya yang menentukan. Itu tematik namanya ya. Bukan bawa perkalian, bukan. Insya Allah kita akan membawa tema berkenaan dengan, sesuai dengan yang mungkin telah kita baca ya di pamflet, kebahagiaan itu adalah suatu yang sederhana. Kebahagiaan itu sederhana gitu ya. Pokok yang ingin kita sampaikan dalam kesempatan ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ubaidillah ibn Mihsan radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, Man asbaha ahadukum mu'afan fi jasadihi. Kita lambat baca, ada yang nulis ya. Mu'afan fi jasadihi, aminan fi sirbihi, wa indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya. Rawahu ibn Majah wa ghairuhu. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa dari kalian, barang siapa di antara kalian yang berada di pagi hari dalam keadaan sehat jasmaninya, aman dia di lingkungannya, dan dia memiliki makanan pada hari itu, faka'annama hizat lahud dunya, maka seakan-akan dunia telah dituangkan untuknya. Seakan-akan dunia telah dituangkan untuknya. Padahal cuma tiga ya. Barang siapa di antara kalian yang berada di pagi hari dalam keadaan sehat jasmaninya, aman lingkungannya, dan dia memiliki makanan pada hari itu, maka seakan-akan dunia telah dituangkan untuknya. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Memang yang namanya bahagia itu tidak harus serba kecukupan, tidak harus penuh dengan kemewahan, tidak mesti dimiliki oleh seorang raja, ratu, pangeran, ataupun permaisuri. Tidak mesti dimiliki oleh orang-orang kaya. Tidak mesti. Namun kebahagiaan itu juga bisa dirasakan oleh orang-orang biasa seperti kita, yang hidup sederhana, atau mungkin gubuknya di pinggir sawah, di pinggir kali, ada kebahagiaan di dalamnya. Mengapa? Pertama, dia beriman kepada Allah. Dia memiliki rasa qanaah, sehingga dia merasakan bahagia, tenang hidup di dunia ini. Orang kaya, katakanlah dia seorang raja, walaupun serba kecukupan, tapi dia tidak memiliki rasa qanaah, tidak merasa cukup hati. Tidak merasa cukup hati, maka dia akan merasa selalu kurang, 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 dan kurang. Yeah. Orang yang serba kecukupan dari sisi materi, memiliki kedudukan di hadapan manusia, apakah mesti dia memiliki kebahagiaan dunia? Tidak mesti. Betapa banyak manusia yang disanjung oleh manusia yang lain. Dia menjadi idola, penggemarnya banyak. Katakanlah artis gitu ya. Katakanlah artis. Apakah menjamin dia karena statusnya sebagai artis kemudian dia pasti bahagia? Tidak. Bahkan keumumannya terbalik. Realitanya, keumuman, kenyataannya terbalik. Bukan bahagia yang ada pada mereka, tapi kekacauan hidup. Yeah. Hari ini menikah mereka, sama-sama artis misalkan. Dengan segala kemegahan, kemewahannya, disiarkan kadang secara langsung live TV ini, TV itu. Dengan menghabiskan biaya miliaran rupiah. Ya, artis ini. Di balik layar mereka menebak, menurutmu berapa tahun bertahan ini rumah, keluarga ini? Sampai seperti itu. Ya, menurut kamu berapa tahun mereka ini nanti? Paling cerai. Paling cerai. Keumuman seperti itu ya kan? Sehingga kedudukan dia sebagai orang yang dibanggakan oleh penggemarnya tidak menjamin kebahagiaan dia di dunia, apalagi di akhirat. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang telah kita sampaikan, ketika seseorang di pagi hari sehat jasmaninya, memang jasmani ya, kesehatan fisik, kesehatan badan itu merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan kita di dunia, yang apabila kita bisa memanfaatkan kesehatan ini bisa kita meraih pahala yang sebanyak-banyaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang sakit terkapar di kasur kadang bertahun-tahun akan luput darinya tentunya kebaikan yang banyak. Akan luput darinya pahala-pahala yang bisa diraih ketika dia sehat, ya kan? Nah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ightanim khamsan qabla haba qabla khamsin. Jagalah lima perkara sebelum datang lima perkara juga. Dua diantaranya masalah jasmani. Yang pertama dan yang kedua, syababaka qabla haramik, masa mudamu, jagalah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Yeah. Jagalah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Prinsip anak-anak zaman sekarang terbalik. Mumpung masih muda. Yeah. Masa muda itu tidak akan kembali. Makanya kita manfaatkan untuk bersenang-senang. Masa muda itu adalah masa yang tidak akan terulang dua kali. Makanya kata mereka, kita manfaatkan untuk bersenang-senang. Kapan lagi? Nanti kalau sudah tua enggak bisa lagi bersenang-senang. Terbalik. mestinya seorang mukmin berprinsip masa muda itu pertamanya, ya, pertamanya sama. Ya, penggalan kalimat pertama sama. Masa muda itu tidak akan kembali dua kali. Untuk itu kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk perkara yang positif, untuk mendukung masa tua kita, untuk mendukung akhirat kita. Itu mestinya prinsip seorang yang cerdas, prinsip pemuda yang pintar. Ya, yeah. Kalau yang pertama tadi, prinsip yang pertama tadi, justru dia akan merugi, dia akan menyesal. Kita saksikan banyak di pinggir-pinggir jalan, bahkan bukan pinggir-pinggir jalan, di tengah-tengah jalan. Anak-anak muda yang tidak terawat, ya, anak-anak pang yang hidup seenaknya tanpa ada peraturan, ya, kasihan mereka, ya, jangan sampai ditambah orang-orang seperti mereka. Sehat itu penting. Sampai-sampai orang bijak mengatakan, dahulu ketika muda aku dan sehat, aku dan kesehatanku mengejar harta. Aku waktu masih muda, aku dan kesehatanku mengejar harta. Ya kan? Umumnya seperti itu. Setelah masa tua, aku dan harta mengejar kesehatan. Ya enggak? Masa muda banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala untuk mencapai atau untuk meraih harta dunia. Sudah dapat, ya, sudah punya cucu, sudah renta, kolesterol sudah mulai naik, darah sudah mulai naik, sendi-sendi sudah mulai pegel, mata sudah rabun. Di saat itulah satu persatu hartanya dikeluarkan untuk berobat sini, berobat sana, cek darah, cek mata. Ya, yang dulu harta ini dia kumpul-kumpulkan di masa tua, ternyata di masa tuanya, yang harta ini dia kumpulkan di kala dia masih muda, yang ternyata di masa tuanya ini harta sedikit demi sedikit, kalau tadi dia belikan sama tanah, sama rumah, ketika di masa tua mulai lelang, ya, mulai kena jantung, sekali-kali ngedrop, jual tanah sekapling, ya kan? Dahulu masih muda, aku dan kesehatanku mengejar harta. Tapi ketika masa tua, aku dan hartaku mengejar kesehatan yang sudah mulai hilang satu persatu. Nah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wasihataka qabla saqamik, kesehatanmu, jagalah kesehatanmu sebelum datang masa sakitmu. Sinkron masa muda dengan kemudian masa tua, kemudian yang kedua masa sehat dan masa sakit. Ini dua pasang yang sinkron. Ya, sama-sama melengkapi. Karena kalau sudah tua itu cenderungnya sakit-sakitan, kan gitu ya. Imunnya sudah mulai turun. Nah, di kala muda, keumuman manusia lalai dan lupa dengan nikmat sehat. Lalai. Memang kesehatan ini seringnya merupakan nikmat yang banyak dilupakan, ya. Kesehatan itu umumnya dia merupakan sesuatu kenikmatan besar yang sering dilupakan oleh pemiliknya. Nah, dia akan merasakan betapa nikmatnya sehat ketika sehat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu perutku sehat-sehat saja, sekarang sudah mulai keruak gitu ya. Sudah mulai mah kronis. Ada yang sudah sampai bocor, pendarahan, sebentar-sebentar donor, cari darah. Dulu ketika muda enggak ingat sama sekali, enggak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang luar biasa ternyata. Lambung normal itu salah satu kenikmatan yang luar biasa. Dia akan merasa betapa nikmatnya sehat lambung itu ketika kesehatan itu hilang. Dalam arti kata, apabila lambungnya sudah mulai bermasalah. Makanya di antara orang bijak mengatakan, persiapanmu untuk menjelang masa tuamu ada tiga. Dalam urusan dunia ya, persiapanmu bagi kaum muda sebelum masuk ke masa tua, persiapannya ada tiga. Yang pertama kesehatan. Yang kedua kesehatan. Yang ketiga kesehatan. Jadi kesehatan semua. Ya. Dalam urusan dunia, ya, sebelum masuk kepala 4, kepala 5, 6, 7, 8, dan seterusnya, persiapannya mumpung masih muda ini harus mempersiapkan tiga hal ini tadi. Yang pertama kesehatan, yang kedua kesehatan, yang ketiga kesehatan juga. Nah, supaya nanti di masa tua aktivitas masih bisa, ibadah tetap kencang. Nah, sekian banyak dari kita tentunya, dan ini tidak bisa dikatakan suatu yang aib juga, ya, karena mungkin penyakit itu terkadang faktor keturunan, terkadang dia tidak mengetahui di masa muda dia mengkonsumsi suatu minuman yang halal ternyata berefek sekian puluh tahun ke depan, ya. Sehingga baru kepala empat sudah mulai banyak yang error, ya. Mata sudah rabun, baru 40-an tahun padahal tulang belakangnya sudah mulai pegal-pegel, sendinya sudah mulai cenut-cenut, rematik lah. Ya. Dalam kondisi seperti ini, kita semuanya tentunya akan merasa betapa nikmatnya sehat badan itu. Nah, dengan sehat jasmani kita bisa beribadah dengan tenang, dengan tepat, ya, dengan maksimal, dan seterusnya. Akan tetapi demikianlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menghabarkan bahwasanya di antara nikmat-nikmat yang ada itu ada yang sering menghancurkan pemiliknya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-siha wal farah. Dua kenikmatan yang karena dua kenikmatan ini kebanyakan manusia itu lalai sehingga rusak. Yang pertama kesehatan, yang kedua kesempatan. Kesehatan, kesempatan, dua-dua ini ada pada anak-anak muda. Ya, dua-duanya ini ada pada anak muda. Sehat, banyak waktu. Kalau sudah tua, ya, mikirkan maisyahnya, mikirkan keluarganya, urusan internal, eksternal. Adapun yang masih muda, ya, dari hari ke harinya kalau tidak dimanfaatkan untuk belajar, ya kosong. Kosong. Cuman mencetin HP, main game. Main game itu satu jam itu gak kerasa loh. Dua jam juga gak kerasa. Sehari juga gak kerasa kok, apalagi satu jam. Lapar saja gak kerasa loh. Jangan enggak. Ya. Anak-anak muda yang candu dengan game, malam-malam terkadang dia mengkonsumsi minuman-minuman yang bisa menyegarkan dia supaya tidak ngantuk. Sehingga banyak anak-anak muda sekarang umur-umur belasan tahun yang sudah kena ginjal. Ya. Kemudian yang matanya sudah mulai bermasalah. Ya bergadang, ya lihat HP, main game dan seterusnya. Iltanim khamsan qabla khamsin syababaka qabla haramik. Sampai jam berapa ini? Baru satu poin loh. Enak ya. Eh? Oh, 8:30, masih panjang. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita tutup satu poin ini, ya. Masalah kesehatan, cukuplah menunjukkan betapa pentingnya sehat. Cukuplah dalil bukti yang menunjukkan betapa pentingnya sehat jasmani dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kesucian badan itu sebagai salah satu syarat sahnya sholat. Cukup satu itu saja, ya kan? Taharatul badan, suci badan, tidak kena najis, tidak kena kotor. Kotor yang menghalangi dia untuk sholat. Khabath, najas. Ini saja menunjukkan betapa pentingnya kesehatan badan. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kata beliau, aminan fi sirbihi. Dia merasa aman di lingkungannya, di keluarganya, tetangganya, lingkungan kampungnya, aman. Nah, sekarang pertanyaan sekarang. Aman penting ya, sehat juga penting. Sekarang pertanyaan, mana yang paling utama? Kesehatan atau keamanan? Sehat badan atau aman? Rasa aman. Siapa yang mau jawab? Sayang Ana belum banyak kenal namanya. Antum, mana yang paling utama? Sehat atau aman? Sehat. Kalau antum, sehat atau aman? Pilih dua saja. Sehat. Jenengan Pak, yang pakai kopi hitam, sehat. Ada yang menyelisihi jumhur? Aman. Al-Imam Ar-Razi rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam tafsir beliau, Tafsirul Kabir. Kita baca ya. Wasu'ila ba'dul ulama, al-amnu afdal amis siha. Kata al-imam al-razi rahimahullahu ta'ala, sebagian para ulama pernah ditanya, mana yang paling utama, aman atau sehat? Faqala, maka jawabannya adalah, kata beliau, al-amnu afdal. Betul beliau. Aman itu lebih utama. Wadalilu alaihi. Dalilnya adalah anna syatan law inkasarat rijluha fa innaha tasihu ba'da zaman. Dalilnya, dalil secara apa namanya, akal saja pertama, yang pertama, bahwasanya seekor kambing ketika saat itu kakinya patah, maka bergulir waktu kaki tersebut akan sembuh, entah normal atau tidak, jelas sembuh, ya kan? Apakah pincang misalkan, al-muhim, sembuh. Thumma innaha tuqbilu ala ar-ra'i wal-akli. Kemudian dia setelah itu kembali bersama pengembalanya, kembali makan-makan rumput yang ada. Ya kan? Walaupun sakit, tadinya patah kakinya, tapi aman, tidak ada serigala. Walau annaha rubitat fi mawdi'in wa rubita bil qurbi minha dhi'bun fa innaha tumsiku anil alaf. Wala tatanawaluhu ila antamut. Kalau seandainya kambing ini diikat di suatu tempat, kemudian ada seekor serigala diikat pula dekat situ. Ya. Kambingnya diikat di sini, serigala diikat di sini. Dekat tapi sama-sama diikat. Niscaya serigala itu tidak akan bisa mencelakain dia. Sama sekali. Aman. Karena diikat tadi. Ya. Yeah. Ini menunjukkan kata beliau, wa dzalika yadullu ala anna ad-darar al-hasila min al-khawfi ashaddu min ad-darar al-hasil min alamil jasad. Ini menunjukkan bahwa musibah yang disebabkan karena rasa takut lebih buruk, ya. Yeah. Lebih merugikan gitu ya, daripada madarat yang dihasilkan akibat sakit badannya. Akibat sakit badannya. Oleh karena itulah kata beliau rahimahullahu ta'ala, Ibrahim alaihi salam dalam surat Al-Baqarah, insyaAllah banyak yang sudah hafal surat Al-Baqarah, beliau berdoa dengan sekian banyak doa. Mendoakan dirinya sendiri, mendoakan keluarganya, mendoakan anak keturunannya. Ya. Doa yang pertama apa? Disebutkan dalam surat Al-Baqarah 126. Wa in qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan. Ketika Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, ya Rabb, wahai Rabb, ij'al hadzal balada aminan. Jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Sebelum beliau berdoa kepada Allah, doa-doa yang lainnya. Doa pertama minta aman. Nah, kalau kita sakit tapi aman, ya insya Allah bisa dilarikan ke rumah sakit, klinik terdekat, puskesmas, ya kan. Tapi bayangkan kalau tempat kita tidak aman, perang, ya. Bergabung beberapa negara untuk mengacaukan negeri kita misalkan, alhamdulillah. Sebentar-bentar suara bom. Sebentar-sebentar rudal jatuh. Ya di hadapan rumah dia, di masjidnya, di belakang rumah, sebentar lagi rumahnya ya hancur. Na'udzubillah. Ya. Bagaimana ini? Lebih mengerikan mana? Tentunya kekacauan itu lebih mengerikan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Benar-benar kami akan menguji kalian dengan sesuatu. Minal khauf, rasa takut. Al ju', rasa lapar. Wa naqsin minal amali wal anfusi wath thamarat, kekurangan harta benda, jiwa, buah-buahan, perekonomian. Ya, yang mau dikonsumsi habis stok karena terjadi perang. Beras yang tadinya impor stop semua. Sembako bahkan yang setiap hari kita bebas membeli di market-market, semuanya nutup, makan susah, rasa takut menghantui, luar biasa. Yeah. Saksi hidup masih banyak dari mbah-mbah kita, bagaimana kejadian fenomena ketika di masa penjajahan Belanda atau Jepang, mereka alami ketika datang Belanda ke suatu kampung, maka tidak ada pilihan lain kecuali melarikan diri. Kalau tidak, nanti akan ditarik jadi tukang kerja paksa. Perempuannya diperlakukan tidak senonoh, hartanya dirampas, dijadikan selumpuh-lumpuhnya, sehingga tidak ada pilihan lain kecuali lari, masuk hutan, keluar hutan, mendaki gunung, mendaki bukit. Tidak aman. Nah, atau di sebagian negara yang masih terjadi hingga saat ini. Kalau contoh tadi, ya itu sudah ratusan tahun yang lalu, kita tidak mengalami. Yang masih terjadi saat ini di luar sana, di negeri yang jauh di sana. Kita waktu di Yaman, ya karena negeri Yaman ini lumayan. Kalau di film-film itu ternyata bohong, namanya film yang bohong ya. Film koboi, tembak sini, mati satu, tembak itu, mati satu, ya bangkainya ditegeletakkan begitu saja. Ternyata bohong itu, ya. Nah, buktinya orang-orang Meksiko, orang-orang Brazil, orang-orang Spanyol daerah sana kena penyakit satu aja sudah dikarantina, cuman flu aja itu udah dikarantina saking takutnya mati. Udah filmnya itu luar biasa. Ya, hancur sana hancur sini. Nah, ternyata Yaman itu kita saksikan sendiri, wah, keseharian mereka itu biasa perang. Perang antar suku. Perang antar keyakinan. Biasa mereka. Seperti di Aden, waktu kita di sana, kalau tidak salah setiap Rabu itu demo. Setiap Rabu kalau tidak salah. Mana Ustaz Salim? Ya. Demonya tidak seperti tempat kita. Alhamdulillah tempat kita masih, ya orang demo kita kan masih bisa lewat ya, bawa telur di belakang motor, satu karpet, dua karpet, santai, orang mau demo serah kalian. Ya. Kalau di sana orang demo jangan deket, peluru nanti nyasar. Pendemonya itu bawa senjata api. Yang nangani bukan polisi lagi, tentara. Bukan pentungan, bukan pakai gas air mata itu bukan. Tapi senjata besar yang biasanya di mobil itu apa namanya? Yang pelurunya segini panjangnya. Itu buat menghalau pendemo-pendemo itu. Jangan coba-coba kalau lagi demo itu mendekat. Ya. Jebol perut bahaya. Usai demo, hitung berapa jenazah. Kembalikan ke rumahnya masing-masing. Ya itu. Di sana demonya perang. Ya. Artinya yang seperti ini, ya, ketika menyaksikan fenomena seperti ini di luar sana,
ini menjadikan kita merasa berterima kasih, bersyukur sekali. Alhamdulillah di Indonesia itu aman gitu. Dalam hal ini kita berterima kasih kepada para aparat, pihak TNI, Polri yang mengamankan negeri kita, luar biasa. Bayangkan kalau di negeri sana, jauh sana, ya, Yaman lah contohnya seperti tadi. Kita baru nyampai di sana itu mikir, ini bisa kembali ke Indonesia enggak ini? Kok kayak gini, kayak mimpi. Pertama kali sana itu kayak mimpi. Ya, ternyata memang ada ya. Peluru yang kena tiang listrik itu kayak di film Rambo itu. Ternyata ada itu di Yaman itu. Ya, di Amerika enggak ada malah. Luar biasa. Alhamdulillah negeri kita adalah negeri yang aman. Berikutnya yang ketiga, wa indahu qutu yaumihi, dia memiliki makanan yang bisa dimakan hari itu. Ya. Untuk hari itu ada stok makanan. Untuk hari itu, besok. Ya. Semoga ada kan gitu ya. Tapi hari ini ada, walhamdulillah. Nah. Tapi tentunya yang ketiga ini bagi orang yang merasa kurang-kurang dan kurang, tentunya tidak akan tercapai. Orang yang bisa meraih poin yang ketiga ini adalah orang-orang yang qanaah. Orang-orang yang merasa cukup. Orang-orang yang tidak banyak keinginan neko-neko. Nah. Sehingga orang yang memiliki hati qanaah itu adalah orang yang paling berbahagia. Sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, "Idza ma kunta dzu qalbin qanu' fa anta wa malikud dunya sawa." Bagus ya ucapan Imam Syafi'i. Bagus enggak? Enggak tahu karena belum paham artinya. Ya, kita terjemahkan. Ya. Kata beliau, "Idza ma kunta dzu qalbin qanu'." Kalau engkau memiliki hati yang qanaah. Qanaah apa? Merasa cukup. Jika engkau memiliki hati yang qanaah, fa anta wa malikud dunya sawa. Maka Anda dan raja dunia itu sama. Mereka yang serba kecukupan dengan kemegahan, kemewahan yang ada dari ujung kaki sampai ujung kepala. Sementara kita nganyam gedek, misalkan. Yeah. Bikin bagor, bikin kronjok. Iya kan, belahin bambu, tapi qanaah. Fa anta wa malikud dunya sawa. Dalam keadaan seperti ini, engkau dan raja itu tadi sama. Merasakan bahagia, ini juga merasakan bahagia. Ini tenang, itu juga tenang. Bahkan raja banyak yang tidak tenang. Khawatir akan direbut. Betapa banyak raja ya yang turun temurun. Ya, ujung kehidupannya, akhir kehidupannya, ya, kepalanya dinampan.
ditaklukkan oleh saudaranya, anaknya, atau orang-orang yang berupaya untuk mengkodeta dia. Kehidupannya berujung dengan kepalanya ditaruh di nampan.
Raja. Adapun orang-orang yang memiliki kesederhanaan, hidup walaupun di pinggir kali misal, hari ini ada yang bisa dimakan, besok entah apa, apakah ada atau tidak,
tapi dia tenang, qanaah. Lebih tenang mana? Lebih bahagia mana?
Tentunya lebih bahagia orang yang biasa-biasa ini, umumnya seperti kita-kita ini. Alhamdulillah, orang makan nasi, kita juga makan nasi.
Orang minum, kita juga bisa minum. Orang naik pit, naik motor, kita juga bisa naik motor. Orang dihalalkan makan daging ayam, alhamdulillah kita juga dihalalkan makan ayam. Mereka tidak mencicipi nikmat menuntut ilmu, kita diberi kesempatan nikmat mencicipi ilmu, alhamdulillah.
Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, bahagia itu sederhana.
Nah, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, poin yang kita jadikan sebagai kesimpulan adalah bahwasanya pandai bersyukur dengan apa yang kita miliki, pandai bersyukur dengan apa yang kita miliki, bukan dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Pandai bersyukur adalah kita merasa bersyukur dengan apa yang kita miliki, bukan memandang kepada apa yang orang lain miliki. Rasulullah SAW mengingatkan, "Unzuru ila man huwa asfala minkum, wala tanzuru ila man huwa fawqukum fahuwa ajdar. Alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Lihatlah orang yang berada di bawah kalian, posisi kemampuannya, ekonominya, statusnya, pandang yang ada di bawah kita. Alhamdulillah, saya masih memiliki nikmat-nikmat yang mereka tidak miliki. Barangkali dia melihat ada orang yang cacat kakinya, cacat tangannya. Walhamdulillah, saya walaupun dari sisi perekonomian, penghasilan, ya, dari serabutan kerjanya, alhamdulillah jasad saya sempurna. Melihat kepada orang yang lebih di bawah dia.
Wala tanzuru ila man huwa faqakum.
Jangan kalian melihat kepada orang yang ada di atasmu, setinggi langit. Dilihat, diperhatikan, dikenang-kenang, ya, diinginkan, kapan saya bisa seperti dia. Dia tetangga punya Pajero Sport, di belakang rumah punya Fortuner, kita cuma punya Fortun di dapur, alhamdulillah. Yeah. Kalau memandang apa-apa yang dimiliki orang-orang kaya dicita-citakan oleh dia, kapan saya bisa seperti dia, nanti seperti orang-orang yang memandang kepada siapa? Memandang kepada Qarun. Wahai sekiranya saya memiliki harta seperti Qarun, ya, mithlama utiya Qarun katanya, seperti apa yang diberikan Allah kepada Qarun. Cita-citanya tinggi sekali, berangan-angan seperti Qarun. Qarun itu hartanya tidak terhitung,
ya, kunci gudangnya saja dibawa oleh algojo-algojo,
ya, kuncinya.
Kita kunci gudang paling bisa dimasukkan dalam karton, ya kan, padahal gudangnya itu tuh banyak material-material, misalkan gudang toko bangunan itu sudah miliaran, padahal hartanya kita itu masih bisa dimasukkan ke dalam kantong nih kuncinya. Itu Qarun itu dibawa orang-orang yang gagah-gagah, ya, yeah, berapa ratus biji itu kunci, baru kuncinya. Gaji karyawan mungkin di Delanggu ini, mungkin ada misal, ya, ada saudara kita yang bawa tronton dua. Apa itu? Kunci gudang Pak Pulan. Luar biasa, dua tronton kuncinya. Banyak enggak hartanya? Bukan penjual kunci, bukan. Kunci gudang. Luar biasa. Tapi enggak ada, ya kan? Zaman kita enggak ada yang seperti itu. Jadi bersyukur terhadap pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ya tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sebutkan kuncinya, kiat-kiatnya supaya kita bisa bersyukur. Apa tadi? Apa tadi? Memandang kepada yang lebih rendah, tidak memandang kepada yang lebih tinggi. Itu kuncinya supaya bisa bersyukur.
Kemudian kesimpulan yang kedua, mampu mengurangi keinginan yang bukan hajat kebutuhan. Mengurangi keinginan yang bukan hajat kebutuhan, yang tidak butuh sekali. Insya Allah bisa kita bersyukur.
Nah, walaupun ikhwan fiddin azakumullahu jami'an, orang yang bahagia itu bukan berarti orang yang tidak memiliki masalah sama sekali.
Sebahagia-bahagia manusia mesti ada masalah, urusan internal, eksternal, rumah tangga, keluarga, keluarga besar, ya, family-familinya, lingkungannya, mesti ada, tempat kerjanya. Nah, mesti ada masalah. Namun orang yang bahagia itu dia tenang dengan segala masalah yang ada, bisa bersikap bijak dengan segala masalah yang ada pada dia.
Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka inilah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Upayakan kita hafal, ya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pokok pembicaraan kita pada kesempatan ini, yakni hadis dari siapa? Dari Ubaidillah bin Mihsan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa? Man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi, aminan fi sirbihi, wa indahu qutu yawmihi, faka'annama hizat lahu dunya.
Barang siapa di antara kalian yang di pagi harinya. Ya tidak mesti ini walaupun konteksnya di pagi hari, ya maksudnya di saat itu, gitu ya. Ketika pagi ya pagi, ketika malam ya malam, sore ya sore. Sehat jasmaninya, aman lingkungannya, dia memiliki makanan yang bisa dia santap pada waktu itu, pada hari itu, maka annama hizat lahud dunia, maka seakan-akan dunia telah dituangkan untuknya. Ya, sungguh Allah Subhanahu wa taala memang mengumpamakan dunia seisinya dengan perkara-perkara yang sangat tidak sebanding dengan nikmat-nikmat yang Allah akan persiapkan untuk hamba-hambanya kelak di jannah. Ya. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwa barang siapa yang salat subuh atau salat dua rakaat sebelum subuh, ya. Salat dua rakaat sebelum subuh. Maka dia meraih dunia seisinya. Meraih dunia seisinya. Itu salat dua rakaat sebelum subuh. Dunia seisinya itu banyak sekali, ikhwan. Yang ada di Jogja ini banyak sekali, apalagi Indonesia, apalagi bumi ini. Tapi demikianlah, dunia sangat tidak berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wajar saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan orang yang memiliki tiga perkara ini, maka seakan-akan dunia telah dituangkan untuk dia. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Wal'afu minkum jika terdapat kesalahan, salah ucap. Demikian pula kalimat-kalimat yang kurang berkenan. Ya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keliru datangnya dari syaitan, dari kejahilan kami pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.